Zdravím všetkých našich poslucháčov už v poradí 18. podcaste Café e Percento. Moje meno je Renata Bederková a ako už viete, budem dnešný podcast prevádzať ako moderátorsky, tak aj čo to odborne. Dnešným mojim hosťom je vám, ktorí počúvate naše podcasty, pravidelne už veľmi dobre známa, daňová poradkyňa Lucia Jeleníková. Lucka, rada ťa opäť vidím a v tomto našom náročnom hektickom daňovom období a preto som rada, že si si spravila čas a našla si si čas teda prísť a nahrať nový podcast.
Ahoj Renátka, ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
Daňový bonus a nezdaniteľné časti základu dane sú pojmy, ktoré používame denne pri našej práci. Najčastejšie sa s nimi stretávame pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru s otázkou, chcem si uplatniť to niečo, čo mi znižuje daň, alebo to niečo na deti.
Áno, takže to niečo, čo umožňuje znižiť základ dane daňovníka, má oficiálny názov nezdaniteľná časť základu dane. A to druhé niečo na deti je daňový bonus.
No, a keďže daňových bonusov poznáme viacej a sú asi aj náročnejšie, tak by som navrhovala, začneme nezdaniteľnou časťou základu dane.
Dobre. Nezdaniteľná časť základu dane je definovaná pre tých, ktorí by si to chceli teda celkom presne vyhľadať v paragrafe 11 zákona o dani z príjmov. Nezdaniteľná časť základu dane znižuje teda čiastkový základ dane alebo základ dane alebo súčet čiastkových základov dane. Nárok na nezdaniteľnú časť má každý daňovník, samozrejme okrem výnimiek. Výnimkami sú poberatelia starobných dôchodkov, vyrovnávacích príspevkov alebo predčasných starobných dôchodkov zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo teda dôchodkov zo zahraničia, zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo potom ešte vysluhové dôchodky, alebo teda obdobné dôchodky zo zahraničia.
Aj výnimky majú svoje výnimky. Ano. A to, že poberatelia dôchodku musia byť poberateľmi k 1.1., čiže v tomto prípade to bolo k 1.1.2024 a v tom prípade nárok na nezdaniteľnú položku nemajú po celý ten rok. Ale ak by boli poberateľmi, alebo by im niektorý z tých dôchodkov, ktoré si teraz uviedla, bol priznaný počas roka, v tomto prípade majú nárok na nezdaniteľnú položku za celý daný rok. To znamená, neprihliada sa na priznanie dôchodku počas roka. Iné však je, ak bol dôchodok priznaný spätne, čo sa nám v praxi často stáva, čiže bol priznaný napríklad 1.1. daného, a teda tým pádom po priznaní spätného dôchodku bol k 1.1. daného roka poberateľom dôchodku, v tom prípade ten daňovník už nemá nárok na tú nezdaniteľnú časť základu dane. Ale v prípade, ak výška jeho dôchodku tohto daňovníka je nižšia ako nezdaniteľná časť základu dane, môže si v ročnom zúčtovaní alebo v tom daňovom priznaní uplatniť rozdiel medzi tou výškou dôchodku a nezdaniteľnou časťou.
Teraz to bude pomerne aktuálna téma, neviem teda, či si sa aj ty stretla s tým, ako by som to nazvala, hromadným odchodom do predčasných dôchodkov, keďže boli boli teda zvýhodnené podmienky. To znamená, sociálne poistenie má taký nápor, že si predlžuje lehoty, takže čakáme niekedy v apríli, v máji začnú nám chodiť rozhodnutia o spätne, teda priznanom predčasnom starobnom dôchodku buď k októbru, novembru alebo k decembru roku 2023. To znamená, ak máme takéhoto zamestnanca, ktorý sa nám stane starobným dôchodkom, teda predčasným starobným dôchodcom so spätne priznaným dôchodkom, pozor, k 1.1.2024 nebude spĺňať podmienku o uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a teda nemôžeme mu ju v roku 2024 priznať.
A to nebude jediná zmena pre zamestnávateľa, lebo tieto spätne priznané dôchodky ovplyvňujú aj zdravotné poistenie a v tom prípade vlastne začne zdravotné poisťovne blikať chybová hláška s mesačnými výkazmi, kde bude treba tieto mesačné výkazy za dané obdobia, kedy teda vznikol ten nárok na ten dôchodok opraviť a vrátiť to zdravotné poistenie.
Prehľady.
Áno, a následne potom opraviť prehľady v závislej činnosti, čiže na dani.
A to teraz úplne v tomto super období, kedy do 34. sa budú podávať aj hlásenia za rok 2023, takže to bude také dosť náročné.
Furt dačo.
Dobre, ja to teda celé zhrniem. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane má každý daňovník. V roku 2023 je to suma 4922,82 eur. Okrem poberateľov dôchodkov, a to teda tých, ktorí sú, sme vymenovali, a ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia, to znamená k 1.1. poberateľmi niektorého z uvedených dôchodkov. Ak by však výška vyplatených dôchodkov v zdaňovacom období, to znamená, bavíme sa o kalendárnom roku, bola nižšia ako nezdaniteľná časť v danom roku a pracujú, prípadne majú iný zdaniteľný príjem, môžu si uplatniť v daňovom priznaní alebo teda v ročnom zúčtovaní rozdiel medzi dôchodkom a nezdaniteľnou časťou základu dane. Ak bol dôchodok priznaný spätne, napríklad môže sa stať situácia, robíme rok 23, spracovávame, ukončujeme ho, spätne priznaný dôchodok k 1.1.2022, takýto daňovník alebo zamestnanec nemá nárok na nezdaniteľnú časť nielen za rok 2023, ale aj za rok 2022 a musí si podať dodatočné daňové priznanie.
Ale ak podá takýto daňovník to dodatočné daňové priznanie len z dôvodu spätného priznania dôchodku, v tom prípade správca dane neuplatní postup podľa daňového poriadku, teda nevyrúbi správne delikty ani sankčný úrok. Ale spomenula si sumu 4922,82 eur, takú krkolomnú, ktorá je platná pre rok 2023 a nárok na ňu má daňovník, ak jeho základanie je nižší alebo rovný sume 21 754,18 eur. Ale v prípade, ak je jeho základanie vyšší ako 21 754,18 eur, nezdaniteľná položka sa začína krátiť.
Presne ako popisuješ, no a kráti sa nasledovne. Zákonom určená suma je 10 361,36 eur mínus 1/4 základu dane z aktívnych, podotýkam aktívnych, príjmov daňovníka. Ak je výsledná suma menšia ako 0, nezdaniteľná časť základu dane je 0 do minusu. Nejdeme.
Ak však museli vrátiť. No.
Ak však 1/4 základu dane daňovníka je menšia ako 10 361,36 eur, tento rozdiel si daňovník môže uplatniť v daňovom priznaní.
Teraz sme približili problematiku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ale zákonodarca je k nám štedrý a ponúka nám ešte možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, prípadne manžela. A poďme teraz poslucháčom približiť, kedy a za akých okolností má tento daňovník nárok na túto nezdaniteľnú položku na manželku, prípadne manžela.
Túto problematiku nám stále, teda ostávame v paragrafe 11 zákona o dani z príjmov, opäť ten istý paragraf, upravuje následovne. Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len vtedy, ak s ním manželka, pozor, nie je družka, manželka, žije v domácnosti, to znamená nejaký ten oficiálny vzťah. To isté platí, ak si chce manželka uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela. Domácnosť je definovaná v občianskom zákonníku a tvoria ju fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a teda spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Podmienkou existencie domácnosti teda nie je spoločný trvalý pobyt manželov, ale len tá nejaká tá spoločná funkcionalita, alebo ako sa to nazvala.
Áno, no. Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku alebo manžela za buď jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, čiže vtedy, keď boli splnené podmienky. A na túto nezdaniteľnú položku uplatňuje až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, čiže nie počas roku. A to buď pri ročnom zúčtovaní alebo podaní daňového priznania. A pri ročnom zúčtovaní uvedie túto skutočnosť do žiadosti ročného zúčtovania do tých kolóniek, ktoré sú na to určené. Ale poďme poslucháčom teraz povedať ďalšie podmienky, za ktorých je možnosť túto nezdaniteľnú položku si uplatniť, lebo toto neboli zďaleka všetky.
Čiže výška. Ďalšou podmienkou je teda výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ktorá musí splňať zákonné podmienky počas celého zdaňovacieho obdobia a teda závisí od vykázaného základu dane z aktívnych príjmov daňovníka, v tomto prípade teda manžela, ak hovoríme opačne, a výške vlastného príjmu manželky. Napríklad základanie manžela, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú položku na manžela, bude nižší alebo rovný sume. Takže príklad, ak je základanie manžela, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú položku na manželku, nižší alebo rovný, zase taká krkolomná suma, 41 445,46 eur a príjem manželky je 0, lebo bola napríklad celý rok na rodičovskej dovolenke, sumu nezdaniteľnej časti, ktorú si môže manžel v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní uplatniť, je teda plná výška, a to 4500,86 eur.
Áno, ak by však mala vlastný príjem, lebo napríklad čas roka pracovala a jej príjem by bol nižší ako nezdaniteľná položka, čiže napríklad jej príjem by bol iba 1500 eur a jej manžel mal samozrejme teda ten príjem nižší ako 41 445,46 eur.
Hej, tak potom nezdaniteľná časť na uplatnenie bude rozdielom medzi sumou nezdaniteľnej časti a príjmu manželky.
Aha. A ak by bol jej príjem vyšší, lebo pol roka pracovala a z dôvodu najmä tomu, že straty zamestnania bola pol roka na úrade práce evidovaná, tak manžel v tom prípade nemá nárok na nezdaniteľnú položku.
Áno, presne tak. A uvedím ešte možnosť, kedy je napríklad zakladanie manžela vyšší ako suma 41 445,46 eur, tak aj v tomto prípade sa nezdaniteľná časť na manželku kráti a vypočet je teda nasledovný: suma 14 862,23 eur minus 1/4 základu dane. Ak výsledná suma je teda menšia ako 0, tak nezdaniteľná časť je teda rovnako 0.
Áno. Ale tvoj príklad bol v prípade, ak by manželka nemala žiadny vlastný príjem. Ak by ho však mala, napríklad ako sme uvádzali vo výške tých 1500 eur, tak a manžel má teda ten príjem vyšší ako 41 445,46, tak by to bol vlastne rozdiel 14 862,23 minus štvrtina základu dane a ešte by sa odpočítala aj suma vlastného príjmu manželky, to už si asi nevystaviť, či sú takéto kombinácie, ale je taká možnosť. Dobre, spomínali sme vlastný príjem manželky, poďme si povedať, čo všetko sa do vlastného príjmu manželky alebo teda manžela zahrňa.
Dobre, do vlastného príjmu manželky sa zahrňajú všetky jej príjmy. Takže ide najmä o príjmy zdaniteľné, to znamená aj vrátanie príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou, teda zahrňa príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, ďalej aj príjmy, ktoré za iných okolností by boli oslobodené. V tomto prípade je to starobný dôchodok, podpora v nezamestnanosti, nemocenské dávky, vrátanie materského, invalidný dôchodok, no a dávky, ktoré sú vyplácané podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, teda rôzne príspevky, príplatky. A príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, napríklad aj príjmy nadobudnuté darovaním alebo dedením. Teda vlastný príjem manželky sa pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola manželka v príslušnom zdaňovacom období povinná z týchto príjmov zaplatiť, keďže sme spomínali napríklad aj príjmy z podnikania a k ním sa viaže povinnosť platiť poistné
odvody. Sociálne, poistné a zdravotné.
Áno.
A teraz ja by som vymenula alebo spomenula tie príjmy, ktoré sa do vlastného príjmu manželky nezahrňajú, čiže ide o zamestnaneckú prémiu, ktorú už asi
ani veľmi nie, už teraz
asi to tam je asi len evidenčne už, ale nestretávame sa s ňou. Daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, napríklad štátne sociálne dávky, ktorými napríklad sú príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb alebo rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, kompenzačný príspevok baníkom, príplatok k dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku, príspevok športovému reprezentantovi, 13. dôchodok a štipendium poskytované študujúcim, sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.
A z toho, čo sme si doteraz povedali, teda vyplýva, že daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len počas obdobia, kedy boli zosobášení, s manželkou otvoril domácnosť a zároveň teda splnil niektorú z podmienok, ktoré sme si teda spomenuli, pričom smerodajný stav je na začiatku kalendárneho mesiaca. To znamená, zosobášili sme sa 30. novembra, k 1. novembru si môžem uplatniť.
Áno. Čiže berí sa celý mesiac.
Áno.
A na účely uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti základu dane na manželku alebo manžela, na ktorú si môže daňovník uplatniť túto nezdaniteľnú časť, sa považuje manželka žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa napríklad starala o vyživované maloleté dieťa alebo v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Áno, alebo sa ešte môže považovať za občana so zdravotným postihnutím, prípadne občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak si manžel uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť na manželku, tak v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania je teda povinný tento nárok zamestnávateľovi aj preukázať. buď teda predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť na úrok, na teda nároku na uplatnenie zdaniteľného časti, to znamená sobašný list, alebo teda iný doklad preukazujúci uzavretie manželstva. No a ďalej je to posudok o dlhodobo nepriaznivom stave, zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, o potvrdenie z úradu práce, o zaradení do evidencie uchádzačov a tak ďalej. A ďalej, čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky. To znamená, netreba nosiť potvrdenie o príjme manželky, treba tento príjem sčítať a vpísať len do žiadosti. Za ten údaj, ktorý tam vpíše žiadateľ, je zodpovedný on.
A ponížený o tie príspevky, teda zaplatené povinné poistné. Uh-huh. A pri uplatnení tej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, čiže pri podávaní daňového priznania, nie je daňovník povinný preukázať nárok na jej uplatnenie žiadnym dokladom. Čiže tam sa nemusí dávať ten sobášny list, ktorý by tvoril teda povinnú prílohu daňového priznania. Ak však správca dane daňovníka výzve na preukázanie tohto nároku nezdaniteľnej časti na manželku, je daňovník povinný tento nárok v lehote ustanovenej vo výzve správcu dane preukázať.
Zo skúsenosti ja teda viem, že keď sa podáva prvýkrát takéto daňové priznanie a dokladajú sa rodné listy, sobášne listy a tak ďalej, tak následne už správca dane nevyžaduje, má založenú svoju zložku, proste má tam tie všetky podklady a nepotrebuje to opakovane dokladať.
Mm-hmm. Pomenuli sme nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manžela, manželku a ešte by sme v krátkosti spomenuli nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Myslím, že stačilo veľmi v krátkosti.
Dobre, čiže známy ten tretí pilier.
Áno.
Dobre. Stále, paragraf 11 zákona o dani z príjmov, ktorý nám hovorí, že na uplatnenie takéto nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené dve podmienky a to musí sa jednať o príspevky, teda podľa tohto paragrafu 11 odsek 8, a musia byť zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo teda na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktoré súčasťou je teda zrušenie dávkového plánu alebo na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte podľa osobitného predpisu odkaz na teda nariadenie Rady Európskeho parlamentu a Rady EÚ. A ďalej, daňovník nemá uzatvorenú inú účastnickú zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá teda nesplňa podmienky, ktoré sme si uviedli pred chvíľkou.
A pokiaľ daňovník bude mať uzatvorených viacero zmluvných vzťahov, či už jedného alebo viacerých poskytovateľov doplnkového dôchodkového sporenia, respektívne celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, príspevky daňovníka z týchto zmluvných vzťahov v zdaňovacom období bude možné za predpokladu splnenia tých zákonných podmienok odpočítať od základu dane v preukazateľnej výške a v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok.
Dobre. No a ak daňovník alebo teda zamestnanec žiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, tento nárok musí preukázať a zamestnávateľovi teda dokladovať. A dokladom bude potvrdenie vystavené oprávneným subjektom, napríklad bankou alebo poisťovňou. No a ak sa zamestnanca teda neodvádza príspevok na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt alebo na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľ. V tomto prípade on si to vie teda sám ustrážiť.
A daňovník, ktorý si nezdaniteľnú časť základu dane, teda príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad, ktorý by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti preukázal. Správca dane opäť však má možnosť daňovníka vyzvať, aby nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti preukázal. Ale ja osobne ho klientom vždy prikladám k daňovému priznaniu, aj keď to nie je povinnosť, ale vyhneme sa ďalšej komunikácii so správcom dane.
No a dôležité pre poslucháčov teda je podotknúť, že výška nezdaniteľnej tejto časti je maximálne 180 eur, teda ak si aj daňovník sporí ročne vyššiu sumu, čo je teda vysoko pravdepodobné, tak aj tak uplatniť si môže strop s maximum 180 eur.
Stále počúvate podcast Café e-percento. Dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk. V rámci spolupráce so spoločnosťou Sféra, ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z Ministerstva financií a finančného riaditeľstva, auditormi a daňovými poradcami, vám odporúčame navštíviť stránku www.seminare.sfera.sk, na ktorej sa dozviete, kedy sú plánované webináre a školenia zamerané na fyzické a právnické osoby a ich daňové, účtovné, odvodové a iné povinnosti.
Toto boli nezdaniteľné časti základu dane. A teraz poďme na daňový bonus. A ako prvý navrhujem vysvetliť poslucháčom daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. A v prípade daňových bonusov je treba si uvedomiť rozdiel, že už neznižujú základ dane, ale daňový bonus priamo ovplyvňuje daňovú povinnosť alebo preplatok na dani.
Dobre. Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania, pozor, aktívne príjmy, zase, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa v domácnosti s daňovníkom, pričom teda prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu, teda internát, stredná škola, vysoká škola, je to v poriadku. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je v súčasnosti platná tak, že na dieťa, ktoré dovršilo 18 rokov veku, je možné uplatniť si 50 eur mesačne a deti, ktoré sú mladšie, teda ktoré nedovršili 18 rokov veku, je možnosť uplatniť si 140 eur mesačne a vždy sa tá podmienka sleduje za kalendárny mesiac, v ktorom teda dieťa dovrší 18 rokov veku, to je posledný mesiac, v ktorom si to môže daňovník uplatniť.
V minulom roku, v roku 2023, sme mali také obdobie, to bolo od 1.1. do 30.4., kedy si daňovník mohol vybrať, buď by si dal, uplatnil teda daňový bonus na dieťa, bavíme sa o tých 140 eurách maximálne, alebo sa poskytovala dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Ale avšak od 1.5.2023 už vlastne je povolený súbeh. Čiže už sa neprihliada na to, že či si vyberiem jedno alebo druhé.
No áno, do 34. sa prihliadalo hlavne na to, či sa teda na dieťatko poskytovala dotácia na podporu výchovu k stravovacím návykom. Takže tak, ako si spomenula, od 1.5. máme súbeh. Aj daňový bonus, aj dotácia na výchovu.
Nároveň daňový bonus môžeme uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane. Čiže pri jednom vyživovanom dieťati je percentuálny limit vymedzeného základu dane 20%. Napríklad, ak mesačný základ dane pre jednoduchú zúveďme 1000 eur by bol, tak krát 20% rovná sa 200 eur. Čiže výška mesačného bonusu bude maximálnej výške tých 140 eur. Ak by bola suma základu dane 500 eur, tak by výška mesačného daňového bonusu bola v sume 100 eur.
Dobre, ale samozrejme táto výška sa pravuje alikvotne teda počtu detí. Pri jednom dieťatku to máme 20%, pri dvoch 27, 3, 34, 4, 41, 5, 48, 6 a viac detí, to už je potom 55% základu dane. Ak sa stane taká situácia, že v priebehu zdaňovacieho obdobia bol zamestnávateľom daňovníkovi priznaný vyšší nárok na daňový bonus. A podľa tohto zákona, ako mu vznikne potom pri prepočítaní po skončení kalendárneho zdaňovacieho obdobia, alebo mohla sa stať kvôli nejakej chorobe alebo niečomu, tak v ročnom zúčtovaní sa to zohľadňuje, tak takýto daňovník nestráca nárok na už priznaný daňový bonus, nemusí ho vrátiť. Ostáva mu.
Áno, môže nastať situácia, že ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu splňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá základ dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z podnikania, alebo ich úhrn na uplatnenie celého nároku na daňový bonus, tak v tomto prípade si môže pri podaní daňového priznania navýšiť svoj vymedzený základ dane na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus o vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa alebo deti v domácnosti a z takto navýšeného vymeriavacieho alebo vymedzeného základu dane si uplatniť nárok na daňový bonus zákonom stanovenej výške.
Čiže ak druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka, vymedzený základ dane daňovníka uplatňujúceho si nárok na daňový bonus a sa naučili vypočtu výšky nároku na daňový bonus navyše teda len o pomernú časť vymedzeného základu dane druhej oprávnenej osoby a tiež teda podľa počtu mesiacov na začiatku, ktorých druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu. Znamená to teda, že ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu druhá oprávnená osoba splní len časť roka, potom daňovník svoj vymedzený základ dane navýši len časť z vymedzeného základu dane druhej oprávnenej osoby, vypočítanú pomernou časťou podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých táto druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu. Pomernú časť si vypočíta daňovník ako súčin 1/12 z vymedzeného základu dane a počtu mesiacov, zase na začiatku, ktorých druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu.
Čiže navýšiť základ dane o vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby možno uplatniť výlučne v daňovom priznaní, čiže nie je možné ho uplatniť pri vykonaní ročného zúčtovania, čiže zamestnávateľa o to nemôžeme žiadať, ani tam nemáme na to kolónku. A v tejto súvislosti boli upravené tlačiva daňových priznaní typ A, čo je klasická závislá činnosť, a typ B, čo sú vlastne všetky ostatné príjmy pri fyzických osobách, kde daňovník v súvislosti s uplatnením tohto postupu uvádza nové údaje potrebné pre správne uplatnenie nároku na tento daňový bonus.
A viackrát sme spomenuli pojem vyživované dieťa. Tak pre poslucháčov by som len uviedla, že vyživované dieťa je vlastné dieťa, osvojené dieťa alebo dieťa prevzaté do starostlivosti nahradzujúce starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo môže to byť ešte aj dieťa druhého z manželov. Ak je teda toto dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa považované za nezaopatrené dieťa.
A nezaopatreným dieťaťom vlastne podľa zákona o prídavku na dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, čiže najdlhšie do dovršenia 25 rokov veku života, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdium, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdium alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. A zákon o prídavku na dieťa definuje aj sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie, ako je to ako štúdium, ktoré sa organizuje na strednej škole dennou formou alebo uskutočňuje na vysokej škole dennou formou, čiže externisti
nám vypadávajú. Dobre, a sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína u študenta, ak je stredoškolák, teda začiatkom školského roka prvého ročníka strednej školy. No a pokiaľ ide o vysokoškoláka, je to od dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia. Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na takéto vysokoškolské štúdium. No a ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, ktorom sa má začať štúdium, tak sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína aj tak najskôr prvým akademickým dňom, teda prvým dňom akademického roka.
A musíme povedať, že sústavnou prípravou na povolanie je aj obdobie prázdnin, čiže medzi jednotlivými ročníkmi štúdia na strednej alebo aj vysokej škole. A tiež obdobie prázdnin po skončení štúdia na strednej škole, či to je až do konca augusta, či 31. augusta, pričom toto obdobie po skončení strednej školy sa považuje za sústavnú prípravu bez akéhokoľvek obmedzenia, čiže ak by bolo aj dieťa zamestnané alebo bolo zaradené do evidencie na úrade práce alebo malo aj živnosť, je to irelevantné, stále je považované za dieťa, je možno uplatniť daňový bonus. A taktiež do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr do toho konca októbra toho bežného roku alebo roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole.
Dobre, a zákon vlastne o prídavku na dieťa, tým pádom, že má nakladné vymedzenie, má aj teda záporné, takže nezaopatreným dieťaťom nie je dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, keďže sme spomínali deti, ktoré sa pre úraz alebo chorobu nemôžu trvalo pripravovať na povolanie, alebo teda dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, tam si musíme uvedomiť, dňom štátnic to končí. Vlastne toto obdobie.
Ale na ten daný ešte mesiac majú nárok.
Áno.
Len častokrát sa to ako keby nestihá, lebo to zabudnú treba spovedať tí zamestnanci. Na to, aby zamestnávateľ teda uplatnil nárok na daňový bonus, musí zamestnanec predložiť doklad, sa musí preukázať dokladom o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, teda napríklad rodný list, to máme do tých 15 rokov, alebo rozhodnutie o prevzatí dieťaťa do starostlivosti nahradzajúcej starostlivosť rodičov a tak ďalej. A u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, aj potvrdením zo školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdia štúdium, či ďalej potvrdenie o návšteve školy, ale dneska už
je to možné elektronicky, vlastne existuje na to teda oficiálne stránka, kde si môžete zadaním rodného čísla overiť, či dané dieťa je študentom alebo nie je študentom.
Sú to iba školy
slovenské
na Slovensku, čiže nie zahraničné. Alebo napríklad potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo potvrdením príslušného územného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdium alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu a úraz, ako sme spomínali.
No. Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si nárok na daňový bonus, preukazuje dokladmi, ktoré sú prílohou daňového priznania. Čiže je to doklad preukazujúci rovnako, že ide dieťa o vlastné osvojené prevzaté do starostlivosti, to znamená rozhodnutie nejakého súdu, prípadne teda kópia rodného listu dieťaťa. A u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, znova potvrdenie o návšteve školy, daňové úrady si to takisto vedia elektronicky overiť, alebo teda potvrdenie príslušného nejakého úradu práce o poberaní prídavku na vyživované dieťa alebo opäť ten zdravotný stav alebo choroba. Mm-hmm. A okrem potvrdenia školy, že dieťa teda žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdium alebo potvrdenia toho príslušného úradu mm-hmm. o poberaní prídavku na vyživované dieťa. A ak sa vyživované dieťa sústavne pripravuje na budúce povolanie, tak ako si spomenula, je to na škole so sídlom na území Slovenskej republiky.
Daňový bonus na dieťa alebo na deti je veľmi široká téma a vedeli by sme sa jej venovať aj niekoľko hodín, ale to by potom nebol podcast, ale nejaké školenie.
Také rôzne kombinácie.
Áno, tak poďme ďalej a povedzme si niečo o daňovom bonuse na zaplatené úroky. Môžeme ho aj nazvať daňový bonus pre mladých. Mm. Povedzme si teda podmienky, kedy a kto si ho môže teda uplatniť.
Dobre. Takže daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, teda vypočítané v príslušnom zdaňovacom období, a to z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, a máme tam strop, je to najviac suma 50 000 eur, a teda je to určené na jednu tuzemskú nehnuteľnosť, na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver, a ak podal teda žiadosť deň pred jeho 36. narodeninami, splnil napríklad podmienku a má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2023 a ďalšie. A ďalej, jeho priemerný mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, nepresiahne zákonom stanovenú sumu.
A pre rok 2023 je suma, ktorú mesačne nesmie daňovník presiahnuť, v výške 1695,20 eur. Ak si berú úver manželia spolu a manžel je dlžníkom a spolu s iným dlžníkom, teda v našom prípade manželka, alebo sú spolu s inými viacerými dlžníkmi, čiže sú to takí spoludlžníci.
Áno.
Čiže v tom prípade podmienku veku ku dňu podania žiadosti musí splniť aj spoludlžník, a takisto priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca určenej v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. A v tomto prípade spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká. A podmienka priemerného mesačného príjmu dlžníka a spoludlžníkov musí byť splnená ku dňu uzavretia zmluvy, tak ako si ty spomínala, o úvere na bývanie. Poďme k najpodstatnejšiemu, a to k výške daňového bonusu.
Takže daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma, ktorá je určená vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom teda zdaňovacom období, ale máme tu hornú hranicu alebo teda strop, ktorým je 400 eur za rok. Veriteľ, teda zväčša banka, je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý takýto úver na bývanie, vydať a doručiť tomuto spotrebiteľovi potvrdenie na účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky. Je tam lehota 30 dní, teda 30 kalendárnych dní od podania žiadosti spotrebiteľom. V tomto potvrdení je uvedený teda deň, od ktorého je úver na bývanie uročený, tiež výška úrokov zaplatených za príslušné teda za príslušný kalendárny rok, z výšky poskytnutého úroku na bývanie, avšak najviac zo sumy 50 000 eur.
Ak zamestnávateľ požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, tak k žiadosti doplní toto potvrdenie z banky, na základe ktorého mu zamestnávateľ daňový bonus uplatní. V prípade, ak si daňovník bude podávať daňové priznanie, toto potvrdenie tvorí prílohu daňového priznania. A od 1.1.2024 máme pozitívne zmeny.
Áno.
A to v prípade, že teda zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období sa vypočítavajú z celkovej výšky poskytnutého úveru na bývanie a nie len najviac zo sumy 50 000, čiže tento strop nám tu padol. Teda tuzemská nehnuteľnosť, byt alebo rodinný byt, na ktorú bol poskytnutý úver na bývanie, musí slúžiť daňovníkovi výlučne jeho k vlastnému trvalému bývaniu alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami, čiže nesmie ísť v tomto prípade o prenájom.
No, áno, to boli časté otázky hneď v tejto zmene, že mám 5 bytov investičných a teda nie, musíte sa rozhodnúť pre jeden, ktorý je určený na bývanie. A ešte teda doplním, že priemerný mesačný príjem daňovníka za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá takáto zmluva o úvere na bývanie, a teda výpočet, ktorý je zadefinovaný v zákone o daní z príjmu, nesmie presiahnuť zákonom stanovený násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok zase predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Tento násobok sa znova zmenil z 1,3 na 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. No a v prípade spoludĺžníka to máme to isté. Tiež sa zvyšuje z 1,3 na 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Takže opäť mierne smerom k lepšiemu.
A pre poslucháčov asi najzaujímavejšie je, že sa mení aj suma.
Áno.
Tých pôvodných 400 eur na 1200. To znamená, daňovým bonusom na zaplatené úroky bude suma vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom dobi, najviac však do výšky 1200 eur, čo sa zvýšilo o 800 eur, čo je celkom slušná suma. A posledným daňovým bonusom, ktorý sme ešte nespomenuli, je daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.
No áno, toto opatrenie vlastne bolo prijaté z dôvodu nárastu úrokov pre úveroch na bývanie, kedy teda Národná rada Slovenskej republiky v decembri 2023 schválila zákon, ktorým si daňovníci môžu uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Takže je to suma vo výške 75% z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou za zdaňovacie obdobie roku 2023, ale opäť máme tu strop, horná hranica je 1800 eur za rok. Tento spôsob výpočtu sa použije počas celého obdobia uplatňovania daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky. Ak k zmene z výšky splátky dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia, tak potom daňovník má nárok na pomernú časť daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, zase pripadajúci ale na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky oproti výške zaplatenej splátky za rok 2022. Ale zase máme strop a mesačná výška je teda najviac 150 eur. Primerane sa postupuje aj pri uplatnení pomernej časti maximálnej sumy daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.
Nárok opäť nemá každý daňovník, ale len ten, ktorý má priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane alebo čiastkového základu dane z príjmov z závislej činnosti, z podnikania alebo iné príjmy, alebo aj z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku. Za zdaňovacie obdobie roku 2022 najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022, čo predstavuje sumu 2086,40 eur, čo je vlastne 1,6 násobku krát 1304 eur. A je vypočítaný z poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, slúžiace výlučne, ako sme sa bavili, k jeho vlastnému trvalému bývaniu alebo bývaniu s rodinou. Dôležité je podotknúť, že daňovník si musí vybrať. Buď si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky, alebo daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.
Tak je oba daňové bonusy súčasne nie je možné v daňovom priznaní alebo teda v ročnom zúčtovaní uplatniť. Daňovník Sú teda dva typy daňovníkov, nazvem to, ktorý bude žiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, si uplatní nárok na takýto daňový bonus zvýšenia zaplatenej splátky. V žiadosti, ktorú vyplnia, je to časť 8, je to miesto pre osobitné záznamy zamestnanca a potom teda tú časť 4, kde si uplatňuje riadny daňový bonus na zaplatené úroky, nevyplnia. A k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania samozrejme daňovník predloží kópiu potvrdenia, ktoré sme už vyššie spomínali.
A daňovník, ktorý sa bude podávať sám daňové priznanie, čiže buď typ A, či je tu závislú činnosť, alebo B, ostatné, si nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky uplatní v časti
pri Ačkovom teda.
Pri Ačkovom, hej, v časti 9, čo je miesto na osobitné záznamy daňovníka, alebo respektíve v časti 13, alebo v oddiele 13, miesto na osobitné záznamy daňovníka pri type B. A údaje na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, v tomto prípade daňovník teda nevyplnia, lebo sme si hovorili, že bude jedno alebo druhé. A vlastne ako prílohu predloží kópiu potvrdenia, ktoré dostal vlastne
z banky. Viac menej banky už tak fungujú, povedala by som, že automaticky. Keďže vedia, že daňovníci majú takéto poskytnuté úvery, tak oni si väčšinou v tých svojich internetových, internetbankingových prístupoch nájdu tieto potvrdenia už automaticky vystavené, že netreba naozaj o to až tak špeciálne žiadať. No, ja by som to tak ako zhrnula, že je to tak dosť zrýchlika, keďže je tu veľmi veľké množstvo rôznych kombinácií, rôznych teda tých typov úrokov a rôznych prepočtov, kedy daňovník by si asi najskôr mal skúsiť, že vyhovuje mi to, alebo respektíve je to lepšie pre mňa takto, alebo zvýšená splátka, alebo úrok, potom naozaj tie čiastkové základy dane, kedy ten daňový bonus nebol vyplatený v plnej výške, douplatňuje sa a tak ďalej. Len na tieto kombinácie by sme asi tak potrebovali celý deň, podľa môjho odhadu, pretože naozaj je to taká zložitá téma.
Áno, či už sa to týka aj tých daňových bonusov na vyživované deti, kedy tam sú tie kombinácie tých príjmov. A si neviem predstaviť, či všetci daňovníci túto zmenu zachytili a vedia si to aj vôbec sami vyhodnotiť. Doma vyhodnotiť, že čo by bolo pre nich ako domácnosť najlepšie. Lucka, súhlasím s tebou a veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a teším sa na budúce na ďalší podcast.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda pekný deň ešte všetkým poslucháčom.
A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému ePercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov, ktorá obsahuje samostatnú časť, dochádzkový systém a samostatnú časť vo forme automatizovaných formulárov, ktoré pomáhajú hlavne účtovníkom pri ich náročnej práci a inventarizáciách. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk a od mikrofónu zdraví Renáta Bederková.